Va Efeso chipatulo 6. Mwawana, pulikirani va papivinu, pakuti uu ndi wa mulimo winu wa Ukristo kuti muuchitenge.
Chindika vauso na vanyoko.
Hili ndi dango la kudanga ilo lili na pangano la kuti.
Mwakuti kukuvile makora na kutisumazuwa kako gavega nandi mucharu.
Mwava papi, muleke kuvatopola mitima wanavili. Kweni mumalili makora mchisambizwo na mumalangulo gafumu. Mwavazga, muofi na mkutentema pulikirani vene chito vinu va mucharu. Muvenge na mtima kukomezgeka nga umomu kupulikira Kristu. Muleke kutiveta para wakumona nipera chara, kutiva kundwele namwe. Kweni nga wazga va Kristu, mutevetenge na mtima wosi ivyo chivuto wa kukumba. Mutevetenge na mtima wa kusangwa, ngandi para mkutevetera fumu. Kuti ngandi para mkutevetera wantu chara. Mukumanya kuti fumu ya mkupeleka njombe kumutu yose panjito iweme yose iyo waichita manye mtu uyu ndi muzga panji mwanangwa. Imwe mwavenecho wanchito namwe mwavachitirenke nteura pera wazgavinu. Mureke kuwa wofia. Mumanyenge kuti imwe pamoza na wazgavinu muli na mwene nchito na fumu imoza kuchanya. Mwene uyo kuti walinasang kuchara. Pa umaliro fumu yu mkomesikani mkongono zake zikuru. Vwarani ngunya zose za chiuta, mwakuti mumanye kuchinta kumaurgarga ga satana. Chifuko kulimbana kwitu kuti kulipakati pa bantu batupi na ndopa chara. Kweni tukulimbana na bakuusa, vamazaza na bangongono bacharu ichi cha mdima, ndipo na maumba la mizimu iheni iyo yili mumlengalenga. Teula vwarani ngunya zose za chiuta, mwakuti parazuwa liheni ligaliza, mumanye kutonda ngongono za murwani. Ndipo para ngondo ya mara, imwe mwimilire nganganga mumaroginu. Teula imirirani na kuchinta. Ndipo mujikake na lamba wa UNESCO mchiuno chinu. Na kuvwara ngunya ya urunji pachifuwa chinu kuwa chifikiriro. Ndipo pakunozgera marundiginu na mwampu uparazgwa utenga uweme wa mtende ndio uwenge ngandi skapatuzinu. Padera pa vyose, torani kisikango cha chipulikano nga nchirwero chinu cha kuzimisikira mivu yose ya moto iyo muheni yura kwa kuponya. Ndipo pokerani chiponosko nga ntichipewa chinu cha kongono. Na lupanga lwa mzimu uondimazu gachiuta. Rombani nyengo zose pa kurongozgeka na mzimu pamoza na marurombo wose na mawenyeleo. Pachifuko ichi chezerani na kufurirapo mkuromba pa kurombira watu wose na chiuta. Mundilomberenge na ineugo kuti chiuto wavike mazu rake mumrumo wani para mpuyowoya. Kuti ndimanyiske wantu cha mchindindi cha utenga uweme na chikanga. Nanga uli ndine wakukakika ndipo uli ndine ngaramba ya utenga uweme. Ntawula mundilomberenge kuti ndipalazi ya utenga uweme na chikanga umungkwinelera kuparazgira. Tikiko mubali witu wa kutemweka na mtevetu wa kukumezgeka pamulimo wafumu. Ndiyo watu wa mupalirani vyose vya ine na umungkuchitira. Nkumutuma kwa imwe kuti wa mupalirani na umo ise tose tukukalira na kukunisika mitima inu. Chiuta dada na fumu yitu Kristu wa mupani imwe babali mose mtende kutemwa ndiposo na chipulikano. Uchizi uwe na wose awa kutemwa fumu yitu Yesu Kristu na kutemwa kwa mbura kumara.